Да извадим Пеевски и Горанов от Магницки. Това ли е новата цел на управлението в България? Това е големият въпрос днес. Аз съм Иван Бедров. Здравейте! Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов очаква Пеевски и Горанов да бъдат извадени от списъка на санкционираните по закона Магницки. Борисов каза, че те, Пеевски и Горанов, не са корумпирани, а всъщност срещу тях са били изпратени доноси и скоро това ще бъде поправено. Този оптимизъм беше провокиран след изваждането от Магницки на шефа на кабинета на унгарския премиер Виктор Орбан. А това става в момент, когато влиянието на Пеевски върху правителството вече е очевидно. Това ли е новата цел на управлението? Да извади Пеевски и Горанов от Магницки? Това е големият въпрос днес. Отговорите търсим заедно с журналистките Елица Симеонова и Катерина Василева. Здравейте и добре дошли!
Здравей!
Здравей!
И сега защо все пак се занимаваме с тази тема? Делян Пеевски беше санкциониран от Съединените щати на 2 юни 2021 година. В мотивите пише, че той редовно е участвал, това е цитат, той редовно е участвал в корупция, използвайки търговия с влияние и подкупи, за да се защити от обществения контрол и да упражнява контрол върху ключови институции и сектори в българското общество. Владислав Горанов беше санкциониран малко по-късно, също по Магницки на 10 февруари 2023 година. Мотивите за него пише, че, отново цитат, като министър на финансите, Горанов участва в корупционна схема, която доведе до десетки милиони евро, изплатени на български служители в замяна на благоприятно законодателство за заинтересованите страни, участващи в хазартната индустрия. И двамата отричат твърденията на САЩ. Българската прокуратура не прецени, че има какво да разследва за тях. Пеевски в момента е партиен лидер и неговото ДПС ново начало има решаваща роля за съдбата на правителството. Горанов беше министър на финансите във второто и третото правителство на Бойко Борисов. Днес не е депутат, но пък е основен говорител на ГЕРБ по финансовите въпроси и може често да бъде видян в телевизионни студия. Изваждането на Пеевски и Горанов от Магницки става тема в момент, когато правителството на Росен Желязков дава знаци, че опитва да се приближи до позициите на американския президент Доналд Тръмп. Дали обаче тези две линии ще се пресекат, за да има радост за Пеевски и Горанов? Това е големият въпрос днес. Елица, Катерина, вече се видяхме. Здравейте отново. Започваме. Защо изобщо тази тема се появи сега, Елица? Темата за изваждането на Пеевски и Горанов от Магницки, както стана ясно преди малко, единият е санкциониран от 2021 година, другият от 2023 година и сега години по-късно. Защо пак се връщаме към тази тема?
Темата се е появявала няколко пъти в последните месеци, но сега идва в контекста на решението на Съединените щати да извадят от списъка с санкционирани по закона Магницки шефа на кабинета на унгарския премиер Виктор Орбан. Това е първо такова решение на новата администрация и, доколкото ми е известно, първото такова решение за санкциониран по закона Магницки изобщо. Преди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е говорил за евентуална отмяна на санкциите по закона Магницки срещу Владислав Горанов. Сега за пръв път той споменава евентуална отмяна на санкциите срещу Делян Пеевски. И това идва в момент, в който подкрепата за Пеевски изглежда ще бъде ключова за оцеляването на кабинета Желязков от ГЕРБ.
Новината от Будапешт, тя всъщност е от Вашингтон, но която засяга шефа на кабинета на Орбан в Будапешт, дойде в седмицата преди Великден и можеше да си мине просто като международна новина, някой да си помисли нещо за нея и така нататък, но всъщност темата беше вкарана с пълна сила в български оборот на 16 април, когато в Народното събрание лидерът на ГЕРБ и бивш премиер трикратен Бойко Борисов, както прави почти всяка сутрин, когато е в парламента, застава пред репортери и говори известно време. Този път говори доста дълго. Част от това изказване е репликата му, преразказът му на библейските събития, които завършват с фразата «Туту» и вероятно виждате много често в социалните мрежи някакви колажи, картинки и шеги на тази тема, но за нас това не е важното. В това изказване важното е, че господин Борисов за първи път каза, че според него те двамата, Пеевски и Горанов, не са корумпирани, очаква да бъдат извадени. Тече процес, след малко ще чуете и тези думи, И самият Борисов описа в какъв контекст това се случва, когато наистина правителство разчита на подкрепата на ДПС ново начало на Делян Пеевски. Т.е. това, което иска Пеевски, се очаква вероятно да има повече значение за правителство, отколкото в момент, който не зависи от неговите гласове. Обърнете внимание и на още една фраза към края на това изказване. Той е кратко, той е минута, но все пак Борисов казва, причиниха ни го това. Т.е. правителството да зависи от Пеевски, някой друг му го е причинил, но все пак, нека чуем.
Той не е санкциониран за корупция.
Как да не?
И е така не. И ще дойде време и за него, и за Горанов, ще излезе истината, която излезе вчера в Унгария.
Той защитавате Пеевски.
Аз защитавам справедливост, ако има. И ако нещо е направено по доноси, то трябва да отпадне.
Що не ви притесняват санкциите по Магнитски за Пеевски? Защо не влезете в открита коалиция с него?
Защото не се налага това да се случи.
Не разчита ли правителството на подкрепата на ДПС на началниците в момента?
Ние разчитаме на всеки, който мисли за еврозоната, така както за Шенген, така както за подкрепата на Украина, за плана за възстановяване, на законите, които в момента са за гледане. Причиниха ни го това. И аз започнах с това. Надали това е най-добрият дизайн? Ние влизаме точно в схемата, която и всички искаха, наши противници, да се случи. Да зависим от ново начало.
Причиниха ни го това, каза Бойко Борисов, в дните преди Великден. А в дните след Великден, Катерина, може ли да припомним, да обясним на нашите зрители в каква точно политическа ситуация тази тема се върна в дневния ред, темата за изваждането от санкциите Магнитски. Мисля, че Бойко Борисов даде част от отговора, но всъщност може би той звучи по-интересно дори.
Най-важното за политическия контекст в случая е това, че Пеевски официално вече е определящ фактор за запазването на кабинета Желязков, след като миналата седмица една от партиите в управляващото мнозинство, ДПС Доган, оттегли подкрепата си от него. От тогава партиите в правителството нямат нужните 121 гласа за стабилно мнозинство и подкрепата на Пеевски може да им ги подсигури. Така че в момента сме в една ситуация, в която докато Пеевски е благоразположен към правителството на Росен Желязков, той ще продължи да съществува. Също така трябва да отбележим и, че темата става актуална на фона на действията на новата администрация в САЩ. Промените в подхода на новия президент Доналд Тръмп, най-вече по отношение на войната в Украина. Трябва да кажем и, че в неделя предстои посещение в България на сина на Тръмп, което със сигурност също ще бъде важно за Пеевски.
Ще видим. Да, той ще присъства на събитие, организирано от криптоплатформата Nexo и ще бъде интересно и нашите зрители или читатели на сайта Свободна Европа могат да очакват новини от там. Ще бъде интересно да видим кой ще бъде на първия ред, разбира се. Сега да започнем стъпка по стъпка да разплитаме цялата история. Всичко започна, както казах малко по-рано, от Будапешта, от началника на кабинета на премиера Виктор Орбан, който се казва, записал съм си името, даже не съм сигурен дали се произнася така, но той се казва Антал Роган, много близък човек до Виктор Орбан. Елица, кой е той? Кой е Антал Роган? Колко е близък до Виктор Орбан? И за какво беше санкциониран по закона Магнитски?
Антал Роган е началник на кабинета на унгарския премиер Виктор Орбан и заема тази позиция от 2015 година. Това са 10 години. Той не заема просто административна длъжност, а в Унгария неговата позиция е с ранг на министър. На тази позиция той отговаря за няколко различни политики на правителството, например за политиката му спрямо държавните медии и за разузнаването. Той е смятан също така за архитект на програмата за гражданство срещу инвестиции, която действа в Унгария от 2012 до 2017 година, съм си записала, която след това беше отменена след критики от страна на Европейската комисия. Това всъщност тази програма предвижда чужденци да получават документи за пребиваване или гражданство в Унгария срещу инвестиции.
Понеже спомена медиите, може би е добре да припомним на нашите зрители, че Унгария е държава, която може да се похвали с много сериозен правителствен контрол върху медиите. Дори тя е по-назад в класацията по свобода на словото на Репортери без граници, там където България беше свикнала да се вижда някъде в дъното дълги години. Така че това в този контекст беше важно. Тоест, говорим за, ако кажем, дясната ръка на Орбан, поне една от десните ръце на Орбан, няма да е пресилено.
Не, няма да е пресилено и той всъщност е един от ръководните кадри в партията на Орбан от много дълго време. Дълго време е бил, например, председател на парламентарната група на партията. Тоест, тяхната близост не датира от една или две години. Този човек на 7 януари тази година беше санкциониран от Съединените щати по глобалния закон Магницки с твърдения за корупция. В съобщенията на Финансовото министерство на САЩ тогава се казваше, че той организирал схеми, целящи да контролират няколко стратегически сектора на унгарската икономика и да прибират приходите за себе си и лоялните към партията на Орбан. Тези санкции тогава дойдоха на фона на дългогодишни обвинения срещу Орбан и правителството му, че потъпкват демокрацията в страната. Тези обвинения идваха както от предишната администрация в Съединените щати, така и от европейски партньори на Унгария.
Ти каза 7 януари, това всъщност е две седмици преди смяната на властта в Вашингтон. Това е в последните дни на президента Байден. След това на власт дойде президента Доналд Тръмп и неговия екип, които пък през годините сме свикнали да виждаме. Тръмп и Орбан сме свикнали да виждаме на снимки, имали са срещи, може би повече от 2-3. Как така изведнъж Антъл Роган, който съвсем прясно беше санкциониран на 7 януари, се оказа извън този списък?
Тук първо ми се струва важно да се отбележи, че още при санкционирането му на 7 януари, както от страна на политици в Будапеща, така и от страна на някои коментатори, влиятелни коментатори в Вашингтон, беше повдигнат въпроса, добре, как така ще го санкционираме сега този човек или няма ли новата администрация на Тръмп да отмени тези санкции? Това беше очакване, изразено от управляващите в Будапеща. Затова всъщност неговото вкарване в списъка Магницки мина под на фона на този разговор. Изваждането му от списъка Магницки може би предстои. В крайна сметка такова решение дойде в средата на април. Това беше малко повече от 3 месеца след вкарването му в списъка Магницки. Едно изречение беше посочено като аргумент, че присъствието му в санкционния списък е несъвместимо с интересите на външната политика на Съединените щати. Това се казваше в изявление на говорител на Държавния департамент, т.е. външното министерство на Съединените щати. Няма информация за проведена процедура, проверка или някакъв тип разследване, което да докаже, че санкциите срещу твърденията за корупция, на базата на които са наложени санкциите срещу него, са неоснователни. Аргументът е, че вкарването му в списъка е несъвместимо с интересите на външната политика на Съединените щати.
Тоест, мисля, че стана оплетено, ще се опитам да опростя. Имаме ли стъпка назад на Съединените щати от твърденията им, че този човек е създал корупционни схеми?
Няма публично такава информация.
Тоест, той просто е изваден от списъка, след което е обяснено, че това е за да помогне на двустранните отношения.
Точно така.
Добре, това беше интересно. Сега съвсем накратко да припомним за двамата от 8-те българи, санкционирани по закона Магницки. Защо ги вадим пред скоби? Защото Бойко Борисов го направи. Разбира се, че можем да споменем и останалите, но тези наистина са най-високо поставени, може би с най-голяма политическа власт. Делян Пеевски първо. Кога и за какво беше санкциониран?
Делян Пеевски беше санкциониран през 2021 година и когато беше санкциониран, той не заемаше никакъв публичен пост. Преди това дълго време беше депутат А преди това имаше и кратко пребиваване начело на Държавната агенция национална сигурност, което предизвика масови протести през 2013 година. Помним този случай. Когато беше санкциониран Делян Пеевски, за него имаше съмнения за корупция, търговия с влияние и пране на пари, но тези твърдения, тези съмнения никога не са били потвърждавани официално от българските власти. С налагането на санкциите, тези твърдения всъщност придобиха някаква степен на легитимност, макар че санкциите не са резултат от наказателен процес, т.е. повдигане на обвинение, разглеждане от съда и получаване на присъда. Все пак присъствието на тези твърдения в официални позиции на партньорска държава, каквато са Съединените щати за България, даде легитимност. За какво точно беше санкциониран? В мотивите на Министерството на финансите на Съединените щати тогава се казваше, че Делян Пеевски, цитирам, регулярно участвал в корупция, като си е служил с търговия с влияние и подкупи, за да се защити от обществен контрол и за да упражнява контрол върху ключови институции и сектори в българското общество. Той беше санкциониран заедно с Илко Желязков, тогава заместник-шеф на Бюрото за контрол на разузнавателните средства, т.е. подслушването.
Специалните разузнавателни
средства, така, да. И с бизнесмена Васил Бошков, който тогава беше обвиняем. Казваше се също, че заедно с Илко Желязков Пеевски е използвал Желязков, за да подкупва държавни служители в замяна на информация и лоялност, че са изнудвали кандидат за министър и са организирали схема за продажба на българско гражданство. Българската прокуратура започна тогава проверки по тези твърдения след налагането на санкциите, но през юли 2022 година стана ясно, че тази проверка е приключила. Данни за престъпление прокуратурата не е открила и проверката съответно е прекратена.
И ще припомня отново думите на Бойко Борисов. Те не са санкционирани за корупция. Ще излезе истината, както в Унгария. Може би няколко пъти ще се наложи да припомним това. Какво точно излезе в Унгария? Излезе това, че нямаме стъпка назад. Не са отменени твърденията, че Антал Роган е участвал в корупционни схеми, но той е изваден от списъка, за да може това да помогне за развитието на двустранните отношения. Тоест, че нещо е направено по доноси, такава точно истина не е излязла в Унгария. Длъжни сме да коригираме. Сега Владислав Горанов, дълги години финансов министър. Първо беше в първото правителство на ГЕРБ на Бойко Борисов, заместник финансов, после финансов министър два пъти. И накрая подаде оставка, поискана от премиера Борисов, заедно с още двама свои колеги, министъра на вътрешните работи тогава Младен Маринов и на икономиката Емил Караниколов, ако не се лъжа. И твърдението беше, че опитвам се да цитирам Борисов тогава от 2020 година, не мога повече да обяснявам на своите хора в ГЕРБ защо държа хора на Пеевски в правителството. Тоест, той ги освободи като министри тримата, защото са хора на Пеевски. И сега може би е момента да припомним с какви мотиви Съединените щати санкционираха и Горанов, макар и по-късно от Пеевски.
За разлика от случая на Пеевски, за Горанов имаше публични твърдения, които съвпадат до голяма степен с мотивите за санкционирането му, още преди налагането на тези санкции. Тези твърдения бяха на бизнесмена Васил Бошков, който тогава вече беше обвиняем по много обвинения, който казваше, че е давал подкупи в замяна на приемане на благоприятно за него и неговия хазартен бизнес законодателство. Първоначално той публикуваше едни комикси, помним, но след това спомена директно имена и спомена Владислав Горанов и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. В мотивите на Министерството на финансите на Съединените щати за санкционирането на Горанов пише, че той е използвал поста си, цитирам, за да подпомогне подкупването на български държавни лица и да лиши българската държава от данъчни постъпления в полза на български олигарси. И се посочваше още, че Горанов е участвал в корупционна схема, при която български длъжностни лица са получили подкупи в размер на десетки милиони евро в замяна на приемането на закони, които облагодетелстват, цитирам отново, кръгове в хазартния бизнес. Това описание съответства на твърденията на Бошков. Самия той беше санкциониран 2 години по-рано от Съединените щати, отново за корупция, отново по закона Магницки. Тогава Горанов отрече обвиненията и каза, че американската страна е, цитирам, подведена. Прокуратурата беше започнала вече разследване. Горанов, Борисов и пиарката на ГЕРБ Севделина Арнаудова бяха арестувани за кратко. След това излязоха от ареста. Нито един от тях не се здоби с обвинение. Впоследствие осъдиха, т.е. техните арести бяха обявени за незаконни от съда. А през декември 2023 година, т.е. след обявяването на санкциите, прокуратурата прекрати и това разследване, пак с аргумента, че не са открити данни за извършено престъпление.
Специално за господин Владислав Горанов не сме забелязали да има някакви опити и силно желание наистина той да излезе от този списък. Но за господин Пеевски има много твърдения. След малко ще чуете част от тях, че всъщност това му е тема. Това му е сериозна тема, защото ако не знаете, когато човек е в списъка Магницки, между него и американския долар има стена, ако мога да се изразя така по-образно. Тоест, той не може да си отвори сметка в банка, ако е имал преди това, тя е замразена, не може да има карта, с която да плаща нещо, да поръчва онлайн или да пътува по света и така нататък, защото целта на тези санкции, те за това се налагат от Министерство на финансите, е да пази американския долар от корумпирани. И ако, да кажем, една банка не се съобрази с тези санкции, рискува да получи забрана от американската държава да търгува изобщо с долар, а банка, която няма право да търгува с долари, няма как да бъде на практика банка. Тоест така действат тези санкции. Дали обаче се наблюдава стриктно, дали няма някакви малки пропуски и нарушения, това е отделен въпрос. Нямаме достатъчно информация да твърдим, че това не се прави, но пък има въпроси и съмнения и в тази посока. Сега минаваме към политическия контекст, за да разберете как желанието на Пеевски да излезе от списъка Магницки става някакси, започва да изглежда по-дуабъл, правяемо е на български думата, защото той е в такава позиция. Ако нещо много иска, то да се случи по-лесно. Нека започнем с негов цитат от 17 април. Това е точно деня, в който се гласуваше втория вот на недоверие срещу правителството. Неуспешен, разбира се, казвам разбира се, защото се очакваше. И тогава всъщност Пеевски обясни точно каква е ролята му. Как не участва, но как подкрепя и как иска да това правителство да остане.
Вижте, аз подкрепям правителството да прави добри неща за хората. Ние в правителството не участваме и няма да участваме.
Какво ще получите замяна на подкрепата си за кабинета?
Подкрепа за хората. Искам да работят за хората и да се развива България.
Какво
малко
направихте
ли
за хората до този момент?
И да работят срещу олигархията.
Какво направихте за хората до този момент?
Важна дата се оказала 4 юни до конвергентна доклада. След това каква ще бъде вашата позиция?
Моята позиция, че те трябва да работят за хората. Ако си вършат работата, аз ще ги подкрепям. Моя тясно партиен интерес е да има избори. Виждате резултатите. Моята партия последната е втора партия. Аз ще имам 2 пъти повече депутати, но това не е важно. Важно е хората да са добре и България да е добре.
Важно е хората да са добре. Катерина, каква точно е ролята в момента на Делян Пеевски? Колко важен е той? Ти преди малко засегна тази тема, но да се върнем с повече детайли. Колко важен е той в момента за правителството, което очевидно той държи да остане?
Много е важен за оцеляването на правителството. Вече е съвсем официално. Партиите, които останаха в кабинета, ГЕРБ, БСП и Има такъв народ, имат общо 107 депутати. Извинявам се. Това не им е достатъчно за необходимото мнозинство, което да запази правителството стабилно от 121 гласа. Пеевски има 29 гласа. С неговата подкрепа управляващите имат зад гърба си общо 136. Тоест това гарантира, че те могат да оцелеят във властта. Това означава, че докато Пеевски не се обърне срещу управляващите, той е гарантът, че кабинетът ще продължи да съществува. Всички останали партии в парламента на практика са против правителството. Някои като Възраждане, Меч и Величие действат активно срещу него, обещават да внасят вотове на недоверие на всеки 2 седмици, докато други като ППДБ казват, че ще изчакат, докато не стане ясно дали България ще влезе в еврозоната от началото на следващата година, за да започнат на свой ред действия срещу правителството, за неговото сваляне. Но въпреки тези предизвикателства и въпреки оттеглянето на ДПС Доган, което видяхме миналата седмица, докато Пеевски иска да подкрепя кабинета, той ще остане на власт. Тази негова подкрепа сега става съвсем видима и официална, но тя е на лице още от самото встъпване в длъжност на този кабинет. Трябва да припомним, че Пеевски и неговото ДПС ново начало застанаха зад най-важните решения на управляващите през последните месеци. Подкрепиха бюджета за 25-та година, подкрепиха номинациите на управляващите за шефове на ключови регулатори. Така че просто сега подкрепата на Пеевски за този кабинет става вече съвсем ясна, което пък предполагаме, че може да му даде повече влияние да получи това, което иска. Също така в синхрона чухме неговото обяснение защо го прави. Заради хората, за да са добре хората. Това е някаква негова мантра, която той повтаря вече от много седмици насам. Всеки път, когато го попитат за обяснение защо подкрепя правителството, защо взима едно или друго решение, той казва, че го прави за хората. Така че ако трябва, може би, да използваме неговите думи, можем да кажем, че докато Пеевски смята, че това правителство работи за хората, какъвто и смисъл да влага в тези думи, то ще продължи да съществува.
Да, въпросът е да знаем кои са хората. Сещам се за един популярен виц още от времето на комунистическия режим в България. Тогава имаше един много популярен лозунг «Всичко за човека», «Всичко в името на човека» и хората се шегуваха, че всъщност даже знаем кой е човекът. И така, значи, пресилено ли е да се каже, че ако днес Делян Пеевски иска да има правителство, има. Ако утре спре да иска да има правителство, то няма да има правителство.
Според мен това не е пресилено. Изглежда като реалистичната ситуация, в която се намираме в момента.
Започнахме да наблюдаваме промени в някои негови позиции. В миналата година или по-миналата, той много обича да използва етикета Евроатлантик, каквото и да означава той, за себе си. Имаше много... Позициите му съвпадаха с тези, които някои хора определят като ястребски позиции в Западна Европа. Много категорична подкрепа за Украина, категорично осъждане на агресора Русия, настояване за продължаваща военна помощ намеса, за да може агресията да бъде преустановена. Забелязваме ли сега обаче някакви промени в неговите позиции, които да го доближават повече до позициите на Доналд Тръмп? Всъщност, човекът, с чийто подпис, евентуално, ако някой ден изобщо той излезе от санкциите Магнитски, може да се случи.
Забелязваме опити на Пеевски да се хареса на Тръмп, най-вече през промяна в неговата позиция по отношение на войната в Украина. Тук трябва да припомним, че Тръмп, когато се върна в Белия дом през януари, се върна с обещание много бързо да спре войната в Украина. Започна да действа в посока на тази цел, чрез двустранни преговори с Москва и с Киев. Разговаря с руския президент Владимир Путин, който преди това близо 3 години беше в почти пълна международна изолация. Сега се появиха и основания да смятаме, че САЩ може да направят още допълнителни отстъпки към Русия, например да признаят нейното анексиране на Крим или да отхвърлят стремежа на Украина да се присъедини към НАТО. Европейските лидери доста се притесниха от този подход на Тръмп и заради това формираха така наречената коалиция на желаещите страни, които искат да гарантират, че мирът за Украина ще бъде справедлив, а няма да бъде свързан с прекалено големи отстъпки за Русия. България участва в последните няколко срещи на тази коалиция. Така че подходът на Тръмп от една страна и на Европа от друга страна се различават точно по този начин.
Къде стои обаче в тези, наистина очертали се различни два подхода към разрешаване на войната, с прекратяване на войната, къде стои Пеевски по тези позиции?
Преди Тръмп да стане президент, Пеевски много държеше да се знае, че той е евроатлантически политик, че винаги подкрепя Украина. По време на правителството на ГЕРБ и ППДБ, когато все още не разцепилото се ДПС участваше активно във взимането на решения, Пеевски помагаше на тогавашните управляващи когато се взимаха решения по отношение на военната подкрепа за Украина. Тогава трите формации имаха разговор с украинския президент Володимир Зеленски, който им благодари
за цялата тази помощ. Има една популярна снимка от тогава, на която са Борисов, Кирил Петков и Пеевски и говорят, пред тях има монитори, говорят с президента Зеленски.
Да, също така Пеевски получи и награда за заслуги към Киев от украинската държава. Тогава наблюдатели и анализатори коментираха, че тези негови действия в подкрепа на Украина също може да са свързани с опит да бъде изкаран от санкционния списък Магницки. Сега виждаме, че той прави завой в тези свои убеждения и по-скоро се опитва позицията му да звучи в унисон с позицията на Тръмп. Преди няколко седмици Пеевски се обяви против военната подкрепа от България за Украина и каза, че всичко в България трябва да отива за хората. Всички пари трябва да са за българските граждани.
Тоест, по време, докато Байден беше президент, Пеевски се опитваше да се хареса на Байден. Когато Тръмп е президент, Пеевски се опитва да се хареса на Тръмп. Опитвам се да го преведа. Имаме ли знаци обаче, че и правителството на Росен Желязков, което, както ти преди малко изясни, е вече зависимо от гласовете на ДПС ново начало, т.е. от Делян Пеевски. Имаме ли знаци, че и правителството започва да стъпва малко по-внимателно и да се опитва да, ако не да се доближи, то поне да не противоречи на позиции на Тръмп?
Има такива знаци, но те освен с някакво съгласие с Пеевски, който е много важен за да продължи кабинета да съществува, могат да бъдат свързани и с това, че все пак и Европейския съюз, и Съединените щати са изключително важни партньори за България. Още в началото на март премиерът Росен Желязков каза, че България няма да избира между позициите на ЕС и САЩ по отношение на войната. И от тогава се изказва доста предпазливо, когато става дума за различни действия на американската администрация. Както казахме, България участва в срещите на Европейската коалиция на желаещите страни, което би могло да се тълкува като аргумент, че кабинетът все пак се придържа към европейската линия по отношение на войната. В същото време обаче има аргументи в обратната посока, че се съобразява с линията на новата администрация в САЩ. Такъв пример е това, че партии от управляващото мнозинство, например Има такъв народ, съвсем открито застават зад Тръмп, зад негови действия и изказвания по отношение на Украина. Лидерът на парламентарната група на ИТН, Тошко Йорданов, поздрави Тръмп и неговата администрация за това, че е брутално реалистична. Също така виждаме, че Желязков и Бойко Борисов в свои публикации в платформата X, които осъждат руски атаки срещу Украина, избягват да назовават пряко Русия като агресора, който стои зад тях. И още един пример от миналата седмица ни навежда на мисълта, че може би българското правителство също се опитва да се хареса на Тръмп. Е това, че управляващите партии решиха, че няма да продадат на Украина реакторите от нереализираната атомна централа Белене. Решението за такава сделка беше взето още през 2023-та с гласовете на ГЕРБ, ППДБ, Има такъв народ и още не разцепило до СДПС. Но сега кабинетът по настояване на БСП реши, че ще развали тази сделка. А в същото време Украина има нужда от реакторите, тъй като Русия продължава да нанася удари върху нейната енергийна инфраструктура. А пък България щеше да спечели доста добри пари от тази сделка.
Благодаря ти много. Мисля, че стана пределно ясно описахме пределно ясно двете линии. Едната е, че Пеевски никога не е крил и след малко ще пуснем и визуални потвърждения в тази посока. Никога не е крил, че иска да излезе от списъка на санкционираните по Магницки. От друга страна, правителството на България, което зависи от гласовете на Пеевски, прави стъпки, с които също да се харесва на президента на Съединените щати Тръмп. Дали има връзка между двете, ние не знаем, но ние описваме това, което виждаме. Очевидно, ако Пеевски работи за това да излезе от санкциите Магницки, българското правителство по никакъв начин не му пречи, даже изглежда, че му съдейства. Да се върнем обаче на думите на Борисов. Той каза, сега тече процес по изваждане от списъка Магницки, Запеевски и Горанов. Сега тече процес. Елица ти попита няколко институции, разговаря с експерти. Нека да кажем на нашите зрители всъщност какво успяхме да потвърдим и, да не потвърдим. Наистина ли тече някакъв процес? Нещо се прави в момента и едва ли не утре ще гръмне заекът и ще имаме двамата извън списъка.
Първо, искам да се върна една стъпка назад. Закона Магницки предвижда няколко хипотези, в които санкционирани по него хора могат да бъдат изваждани от санкционния списък. Първата е, ако има достоверна информация, че информацията на базата, на която са наложени санкциите, е невярна, т.е. санкционирания не е извършил това, за което е санкциониран. Втора хипотеза е, ако санкционираният бъде разследван и съответно наказателно преследван, наказан по някакъв начин, за това, което е извършил. Третата е, ако той докаже промяна в поведението си, понесъл е последствия за дейността си отново и се ангажира повече да не участва в такава дейност. И четвъртата е, ако санкциите прекратяването на санкциите всъщност е жизнено важно за интересите на националната сигурност на Съединените щати.
Всъщност в Унгария имаме точка 4, нали?
Аргумента там е, че присъствието на санкционирания шеф на кабинета на Виктор Орбан не съответства на външнополитическите интереси на Съединените щати. Аз честно казано не мога да потвърдя доколко съвпада с последната хипотеза или не съвпада.
На мен ми звучи най-близко, понеже другите са съвсем различни хипотези, другите три.
Точно така. Има процедура, която позволява на санкционираните от Съединените щати хора да подават искания за премахването на санкциите. Тя може да се намери на сайта на съответната служба, която администрира санкциите, предвижда санкционираните, които искат да оспорят санкциите, да изпратят по имейл възражение, документи, с които подкрепят твърденията си, че нещо в техните обстоятелства се е променило или че не са извършили това, за което се твърди, че са извършили. Ние знаем, че и двамата санкционирани, за които говорим в момента, Делян Пеевски и Владислав Горанов, са подали такива документи. Делян Пеевски каза на 17 април в парламента, че, цитирам, отдавна е подал документи за изваждането си от списъка. Не успях да намеря такова потвърждение за Владислав Горанов, затова го попитах и той каза същото, че отдавна е подал по каналния ред документи за изваждането си от списъка Магницки. Двамата не посочват на какъв етап са тези процедури, но очевидно документи са подадени отдавна и очевидно процедурата върви по каналния ред. На сайта на службата, която отговаря за санкциите, не се посочва краен срок, в който трябва да има решение по такова възражение. Казва се само, че процесът е дълъг. Ако Бойко Борисов има предвид някаква процедура формална, която върви, най-вероятно има предвид това. Ние до момента нямаме информация тези възражения да са довели до промяна в позицията на Съединените щати или по някакъв начин да са променили твърденията на базата, на които те са санкционирани. Няма информация.
Тоест, няма нещо ново, понеже неговите думи са сега тече процес. Всъщност, ние не открихме доказателства сега да тече процес, но в момента, в който те са били санкционирани, всеки от тях е изпратил писмо, което превеждам го на прост български, пише, абе, не сте прави. Те са казали, добре, приели са писмото, но те остават в списъка Магницки. За
да.
Сега са там.
Нямаме информация, че до момента това е довело тези възражения, този процес е довело до каквото и да е. Сега, ние попитахме посолството на Съединените щати в България дали тече някакъв процес, който е различен от формалния или на какъв етап е формалния, ако има информация. Оттам посочиха само, че, цитирам, няма промяна в политиката от страна на правителството на Съединените щати по отношение на глобалния закон Магницки. Изпратихме въпроси до пресцентъра на Търговското министерство на Съединените щати, под чиято шапка е службата, която администрира санкциите, и оттам не получихме отговор. Тоест, в момента нямаме никаква информация, която да потвърждава, че нещо се е променило в статута на санкционираните и че тече някакъв процес в момента, който е по-различен от процес, който е текал преди, да речем, една година, за тяхното изваждане от санкционния списък.
Но това, което е сравнително ново, е, че вече и господин Борисов, и господин Пеевски, когато говорят пред репортери, започват да описват следната картина. Че в България има едни хора, които са писали доноси, това е цитат, до американската държава, и само благодарение на тези доноси, едни хора са влезли в списъка Магнитски. Нищо, че мотивите, които са посочени от Министерството на финансите на Съединените щати, описват сюжети, които са добре познати в България. Част от тях прокуратурата е казвала, че започва да разследва, след което е прекратявала разследването, защото казва, че не може да открие нищо. По друга част се обръщава на другата страна. Сега нека да видим няколко такива интересни изказвания. Самият Пеевски, 17 април, няколко дни преди Великден, казва, описва отново за процеса, има или няма процес, какво е подал, и посочва тези, които според него са го накиснали.
Много отдавна съм подал всички необходими документи, защото това е една измама, съчинена от Соросите и техните медии и НГО-та в България. Един по един, колеги, тук съм.
Соросите и техните медии, НПО-та, т.е. това е картината едни хора в България, т.е. трябва да си представим, че американското правителство получава писмо от някакви хора от една не много голяма държава някъде в Европа, и въз основа на тези писма, доноси, взема такива решения. Можем да си го представим, можем да му повярваме, можем и да не му повярваме. Господин Борисов обаче, ден по-рано, казва нещо друго, че всъщност техните бивши коалиционни партньори от Продължаваме промяната, Демократична България, са обещавали на Пеевски да използват своите контакти с администрацията в Съединените щати, за да го извадят от списъка Магнитски. Ето как го описа това Борисов.
Когато бяхме с Глобката, те си признали. Те си говориха пред нас как се го направи. Те дойдоха и предложиха на Пеевски да свалят за жена му и децата му и майка му санкции.
Кой го е предложил?
Ето всичките, които ги изброявате. И затова ме дразни, когато почват да приказват неща, които ние сме ги слушали от тях.
Припомням само, че датата е 2 юни 2021 година, когато България се здоби с първите санкционирани по закона Магнитски и там беше името на Делян Пеевски. Това е само месец и половина, може и да бъркам, месец-два да кажем, след края на последното трето правителство на Бойко Борисов, след като на власт вече е служебно правителство, назначено от президента Румен Радев. Тоест става дума за времето, когато, да кажем, Асен Василев и Кирил Петков все още нямат своя партия, но са от съвсем скоро министри и са станали много популярни. Та Борисов твърди, че те са успели за това кратко време да свършат тази работа. Няколко часа по-късно Асен Василев, съпредседател на Продължаваме промяната и Демократична България, бивш финансов министър, гостуваше на Цветанка Ризова в BTV, в Лице в лице, където отговори. Ето как.
Това е доста смешно изказване на господин Борисов. Защото информацията за Пеевски, за бъде той сложен на списъка Магнитски, той беше сложен 2 месеца след като падна Борисов 3. Цялата информация е била подадена, докато е вървял кабинета Борисов 3. Това не са неща, които се случват от днес за утре. Тоест, ако някой е писал доноси, това се е случило, докато Бойко е управлял, Продължаваме промяната, не е съществува като партия, аз не съм в политиката. На Магнитски човек се качва с подписа на президента на щатите. От Магнитски човек се маха с подписа на президента на щатите. Честно да ви кажа, не мисля, че някой от Продължаваме промяната, Демократична България или някой от България може да задвижи ръката на президента на щатите, за да подпише нещо или да не го подпише.
Цялата тази размяна на реплики стана преди седмица. Малко преди Великден, както казах няколко пъти. Сега ние можем да им повярваме, можем да не им повярваме. Можем да вярваме на едните, можем да вярваме само на другите. Обвиненията са нещо типично между представителите на тези политически сили. Обаче имаме още едно свидетелство, че по време на някакви срещи на високо равнище Пеевски поставя тази тема, на него му е важна, тя е била обсъждана. Как точно и от кого точно наистина е била вкарана в разговора, не сме били там, не сме видели. Но всъщност потвърждават участниците от двете страни в тези разговори, че тази тема е присъствала там. А може да сте забравили, още преди почти година, на 21 май 2024 година, тогавашният един от лидерите на Демократична България, после подал оставка, Христо Иванов, направи едно изказване в парламента, което всъщност ни описва за какво става дума още тогава, но може би не сме обърнали внимание.
Господин Пески няма да престане да ме атакува, понеже съм свидетел на неговите изключително унизителни опити, заставяки буквално на четири крака, да се моли на всички хора, които смятат, че имат нещо общо с и някаква връзка с Америка, да бъде всички възможни връзки. Може ли да кажа това, което искам да кажа? Благодаря ви. По всякакъв начин да излезе от списъка на санкционираните по Магнитски.
Това може да ни доведе до извода, че господин Пески в някакви срещи може би наистина е вярвал, че едни конкретни хора в България могат да имат влияние върху една или друга администрация в Съединените щати. Най-добре е, разбира се, той да каже дали е така, но по принцип той не отговаря на въпросите, които редовно изпращаме от Свободна Европа. Но ако сега се почувства засегнат и иска да обясни, винаги е добре дошъл и неговата позиция ще бъде излъчена или публикувана, зависи каква форма избере. Нека се върнем сега към колегите Катерина Василева и Елица Симеонова. Какво научаваме от всички тези думи според вас? Това, което видяхме, наистина ли? Когато се събират, за да взимат решения, да кажем, за данъците, за еврото, за бюджета, за нещо важно, всъщност научаваме, че там се обсъжда една друга тема. Пеевски да бъде изваден от санкциите.
Ако вярваме на хората, които казват, че са присъствали на тези разговори, са били свидетели, участници в тях, очевидно е обсъждан този въпрос. Въпросът според мен е до какво може да доведе това обсъждане в рамките на българското управляващо мнозинство, правителство или сглобка, каквото е действало тогава. За мен е малко вероятно някаква форма на натиск или влияние, въпреки че въобще ми е трудно да си го представя как може да се случи това нещо, от страна на българското правителство да доведе до ускоряване на процедура някаква, която тече в Съединените щати, на преглед на възражения, които санкционирани от България са подали срещу своето санкциониране и мотивите за своето санкциониране. Ако говорим за политическо решение, пак въпросът е дали има някой, който, ще цитирам Асен Василев, може да задвижи ръката на президента на Съединените щати от България изобщо политик. Ние нямаме информация за такова нещо, но няма и как да знаем какви са отношенията. Отново, ако ще сравняваме с случая в Унгария, там ситуацията е много по-различна. Става дума за човек, който е санкциониран буквално в последните дни на предишната администрация. В Унгария имаме управление, което...
Тоест, ако има обвинение, че това е било чисто политическо действие на Байден в последните дни на мандата му, вероятно има повече основания, отколкото в българския случай. Това казваш, вероятно.
Това казвам, да. И отново, ако сравняваме двата случая, конкретно санкциите срещу Пеевски са наложени в първите месеци на мандата на Джо Байден като президент. Ние знаем, че обикновено подготовката на такова действие отнема дълго време. Не можем да кажем кога е започнала, но знаем от дипломати, с които сме говорили, че обикновено има приемственост между администрациите по тези теми, а преди Джо Байден управляваше отново Доналд Тръмп.
Катерина, според теб, можем ли да допуснем, че ако при предишното правителство, хората, които са го контролирали политически, когато са се събирали, са обсъждали темата за изваждането на Пеевски от Магнитски, можем ли да допуснем, че при сегашното правителство не се обсъжда тази тема?
Има много признаци, по които правим заключение, че Пеевски оказва някакво влияние не само в отделните правителства, но и в правосъдната система, в регулаторните органи. Много често разбираме за това влияние постфактум, както беше в случая с завода за барут, за който Свободна Европа разказа в различни материали. Така че Не съм сигурна как точно мога да отговоря на този въпрос.
Аз мисля, че мога да припомня един случай тук. То от 11 ноември миналата година. Това е точно след изборите за президент на Съединените щати и няколко седмици след изборите за правителство в България. Тогава Бойко Борисов на два пъти беше една пресконференция в централата на партията, ако не бъркам. И Борисов на два пъти се беше обърнал към Владислав Горанов, който присъстваше тогава, с някакви такива намеци, че двамата пак ще ходят в Белия дом, както са ходили преди, когато Борисов беше премиер, а Горанов беше финансов министър. И още от тогава той създава, Борисов имам предвид, създава някакво такова очакване, че първо, че темата ще се обсъжда, и второ, че може да има промяна. Сега той спомена директно и Пеевски и с твърдението, нали, че той не е санкциониран за корупция, видите ли, по доноси, за което до момента нямаме нито едно доказателство. Така че очевидно е, че темата за санкционираните хора е актуална и сега. И можем да допуснем, че може би под някаква форма се обсъжда.
Когато Анта Роган, началник на кабинета на Виктор Орбан, беше санкциониран, много медии стигнаха до извода, че това е сигнал към самия Виктор Орбан, защото когато е санкциониран толкова близък човек, една от десните ръце на премиера на Унгария, това е може би някакъв знак към него. Бойко Борисов, важно е да го подчертаем дебело, не е в списъка Магницки, той не е санкциониран, но споменат ли е някъде, там в мотивите за някои от санкционираните?
Неговото име, разбира се, не се споменава директно, защото той не е санкциониран. А споменаването на името му би било равносилно на отправяне на обвинение спрямо него. Но има едно изречение, в което много хора разпознават именно Бойко Борисов. Става въпрос за мотивите за санкционирането на бизнесмена Васил Бошков, което се случи през 2021 година, заедно с Делян Пеевски. И в тях се казваше, че той неколкократно е подкупвал държавни служители, включително настоящ политически лидер. Това съвпада с твърденията на Васил Бошков, които той съвсем публично е казвал няколко пъти до този момент, че е подкупвал Владислав Горанов, който по-късно беше санкциониран, и Бойко Борисов, който не е. Но също така ми се струва важно да отбележим тук, че Съединените щати рядко санкционират действащи политически лидери. Това може да се види просто ако наблюдаваме кои хора в Европа, например, са санкционирани, но и хора, които са изучавали по-подробно санкциите и начин на тяхното прилагане, могат да го потвърдят.
Мисля, че стана ясно всичко. Да се ангажираме ли изобщо с прогноза? Ще бъдат ли извадени Пеевски и Горанов? А всъщност много е интересно, ние непрекъснато говорим за Пеевски и Горанов, защото господин Борисов ги пакетира така и ги извади от скобите, но ако политици в България твърдят, че двамата споменати са включени в списъка с санкции по доноси, и всъщност те не са верни тези доноси, означава ли това, че и Васил Бошков, примерно, е накиснат с доноси и всъщност не е корумпиран, или другите споменати вътре? Тоест много въпроси възникват. Смеете ли изобщо да мислите в посока на прогноза?
Аз не бих се ангажирала с прогноза, най-малкото защото след идването на администрацията на Доналд Тръмп, несигурността около прилагането на различни политики и мерки, не само на последната администрация, но и такива, които са факт и се прилагат от по-рано, е голяма, има такава несигурност. Ако трябва да се придържам към фактите и все пак да дам някакво обобщение на това, за което говорихме, и отговор на въпроса дали все пак Пеевски и Горанов могат да бъдат извадени от санкциите Магницки, бих казала, че това не е невъзможно, защото има такава официална процедура, а вече имаме и прецедент. Само че в момента няма абсолютно никаква информация, нито официална, нито неофициална, че такова решение в този смисъл предстои. Аз искам обаче да завърша с нещо друго. Санкциите са важни, те посочват проблема недвусмислено, обаче те сами по себе си не го решават, защото това е проблем на България. Твърденията, които ние виждаме в мотивите за санкциите, подкупи, натиск, обслужване на олигарси. Това са проблеми на България, които българските институции трябва да разследват. Ние виждаме, че те или не са го правили, или когато го направиха след налагането на санкциите, казаха, ами не, всъщност няма проблем, само че никой не остана убеден от това. Делян Пеевски, например, и сега е санкциониран по закона Магницки, обаче това не му пречи да има ключова роля за съществуването на правителството в България. Правителството, реално оцеляването на правителството, зависи от него. Ние нямаме информация, например, за да са разследвани твърденията, че изборният му резултат е постигнат вследствие на купен и контролиран вот. Имаше някакви проверки там. Те казаха, че няма проблем, няма такова нещо. Само че след това Конституционният съд каза, че гласове за неговата партия са надписвани. И от това реално нищо не последва. Така че със или без санкциите, корупцията, твърденията за корупция, това е проблем, чието решение зависи само от България, от българските институции.
Делото по спасяване на давещите се е дело на самите давещи се. Катерина, нещо да добавим?
Единствено бих добавила, наистина действията на Тръмп често си противоречат или пък има голяма степен на несигурност как могат да се променят в следващия момент, но тук ми се струва важно и да продължим да следим въпроса дали законът Магницки, който е създаден като антикорупционен инструмент, ще се приближи към това да бъде използван като инструмент за пазарене, за осигуряване на влияние, за някакви приятелски връзки. Това в никакъв случай не би било добър знак за страните като България, които имат големи проблеми с корупцията.
Иначе в конкретния случай аз мога да добавя само това. Това не е прогноза. Но ако в Унгария имаме един човек, който е много близък до министър-председателя, който е изваден от списъка Магницки, за да не пречи това на двустранните отношения, без Съединените щати да правят крачка назад и да се отказват от твърденията си, че той е корумпиран, но го вадят от списък. Ако там така се е случило, то вероятно колкото по-нагоре по политическата стълбица се изкачва господин Пеевски, толкова по-голям е шансът и на него да му се случи нещо подобно, което съвпада с неговата амбиция, както самия той е казвал, не само да контролира правителството, но и да стане някой ден министър-председател. Благодаря ви много, че бяхме заедно. Благодаря на Елица Симеонова и Катерина Василева. Ако ви е харесал този епизод, може да изпратите линк на ваши приятели, да го споделите в социалните мрежи, да препоръчате и на други хора да ни гледат. Ако все още не сте се абонирали за канала ни в YouTube, сега е момента да го направите. Ако пък искате или предпочитате да слушате нашите разговори, намерете Големият въпрос в Spotify, Apple Podcasts или YouTube Podcasts. Това беше за днес. Благодаря ви много. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.